Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Mathematics for Finance, an Introduction to Financial Engineering ni Marek Kapinski at Tomasz Zastawniak ay isang aklat pampaaralan para sa panimulang pag-aaral ng matematikang pampinansiya. Bahagi ito ng Springer Undergraduate Mathematics Series at idinisenyo bilang batayan ng kursong pang-undergraduate para sa mga may kaalaman na sa basic calculus at probability. Hindi ito simpleng gabay sa pagbili o pagbebenta ng stock. Sa halip, ipinapakita nito kung paano ginagamit ang mga modelong matematikal upang ilarawan ang presyo ng bond at stock, tasahin ang mga derivative, bumuo ng portfolio, at unawain ang galaw ng interest rate. Sentro ng aklat ang tatlong malalaking larangan, ang arbitrage pricing sa tradisyon ng Black-Scholes, ang portfolio optimization ni Markowitz kasama ang CAPM at ang term structure ng interest rates. Pinagsasama ng mga may akda ang ekonomikong paliwanag at formal na pangangatwirang matematikal. Dahil dito, nakikita ng mambabasa hindi lamang ang mga formula, kundi ang mga palagay na nagbibigay sa mga formula ng saysay at ang mga hangganan ng kanilang paggamit sa aktual na pamilihan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagmumodelo ng bond at stock bilang pundasyon ng pagsusuri. Nagsisimula ang aklat sa ideya na ang pananalapi ay maaring suriin sa pamamagitan ng malinaw na modelo ng paggalaw ng presyo. Mahalaga ang bond at stock dahil sila ang batayang instrumento kung saan itinatayo ang maraming mas komplikadong kontrata. Ang bond ay kaugnay ng mga pagbabayad sa hinaharap at ng interest rate, samantalang ang stock ay kumakatawan sa presyong nagbabago at may hindi tiyak na hinaharap. Sa ganitong pagtingin, ang matematika ay hindi pang dekorasyon lamang. Ginagamit ito upang ilagay sa iisang balangkas ang oras, panganib, cash flow, at halaga ngayon ng isang bayad sa hinaharap. Halimbawa, ang halaga ng pera ngayon ay hindi basta kapareho ng halaga nito sa susunod na panahon, kaya central ang discounting at pag-uugnay ng presyo sa panahon. Mahalaga rin ang probability dahil hindi tiyak ang magiging presyo ng stock. Gayunman, ipinapaunawa ng aklat na ang paglalagay ng posibilidad sa mga resulta ay nakasalalay sa modelo at sa mga palagay nito. Para sa estudyante, ito ang kritikal na unang hakbang, ang paghiwalay ng obserbabling presyo, ang ipinapalagay na proseso ng pagbabago ng presyo, at ang konklusyong nakukuha mula rito. Ang pundasyong ito ang nagiging wika para sa derivatives, portfolio choice at interest rate analysis sa mga susunod na bahagi. Ikalawa, arbitrage pricing at ang lohika sa likod ng Black-Scholes. Isang pangunahing paksa ang pagpepresyon ng options at iba pang derivative securities sa pamamagitan ng kawalan ng arbitrage. Ang arbitrage ay sitwasyong makakalikha ng kita ng walang paunang gastos o panganib sa ilalim ng mahigpit na definisyon ng modelo. Kapag may ganitong pagkakataon, inaasahang kikilos ang mga kalahok sa merkado hanggang mawala ang hindi pagkakatugma ng presyo. Mula rito, nabubuo ang disiplinang ginagamit sa arbitrage pricing. Ang halaga ng derivative ay hindi dapat itakda lamang mula sa haka-haka kung tataas o bababa ang stock. Sa alip, sinusuri kung maaring tularan ang magiging bayad ng derivative gamit ang kombinasyon ng stock at mas ligtas na instrumento gaya ng bond. Kung pareho ang magiging bayad sa bawat inilarawang sitwasyon, dapat pareho rin ang presyo ngayon kung walang arbitrage. Dito nakaugat ang Black-Scholes na pagtingin sa option pricing. Ang mahalagang aral ay hindi otomatikong tama ang isang formula dahil kilala ito. Nakadepende ang resulta sa mga palagay tungkol sa trading, volatility, interest rate, at paggalaw ng presyo. Kaya ang paksang ito ay nagtuturo ng mekanismo ng hedging at replication, ngunit nagtuturo rin ng maingat na pagbasa sa mga kondisyon kung kailan makatuwiran ang isang presyo. Ikatlo, Markowitz optimization bilang pagsukat ng ugnayan ng panganib at kita. Tinutukoy ng aklat ang portfolio optimization ni Harry Markowitz bilang paraan upang pag-isipan ang pagpili ng maraming investment ng sabay, hindi isa-isa. Mahalaga ito dahil ang panganib ng portfolio ay hindi simpleng pagdaragdag ng panganib ng bawat hawak na asset. Nakaapekto ang ugnayan ng kanilang mga galaw o correlation sa kabuuang pagbabago ng halaga ng portfolio. Kapag hindi ganap na magkasabay gumalaw ang mga asset, maaring mabawasan ang panganib sa pamamagitan ng diversification kahit hindi nawawala ang lahat ng panganib. Ang balangkas ni Markowitz ay naglalagay ng inaasahang kita at sukatan ng pagkakalat o variance sa iisang pagsusuri sa praktikal na antas. Inuusisan nito kung aling mga portfolio ang nagbibigay ng pinakamataas na inaasahang kita para sa isang itinakdang antas ng panganib. o pinakamababang panganib para sa isang target na kita. Ito ang diwa ng efficient portfolio selection, hindi ipinapangako ng pamamaraan ang tiyak na kita. Sa alip, nagbibigay ito ng sistematikong paraan upang ilantad ang trade-off na madalas natatabunan ng pagtuon sa isang asset lamang. Mahalaga rin ang limitasyon nito. Ang estimates ng expected return, variance at correlation ay maaaring magbago, kaya sensitibo ang output sa kalidad ng datos at sa mga palagay. Dahil dito, ang optimization ay gabay sa pagdedesisyon, hindi kapalit ng paghatol sa merkado. Ika-apat, CAPM at ang pagkakaiba ng sari-saring panganib at market risk. Kasunod ng portfolio theory, tinatalakay ng aklat ang Capital Asset Pricing Model o CAPM upang ipaliwanag kung aling uri ng panganib ang kaugnay ng inaasahang return. Ang mahalagang pagkakaiba ay nasa pagitan ng panganib na maaaring mabawasan sa pamamagitan ng diversification at panganib na nananatili dahil nakaugnay ito sa buong merkado. Kung ang isang panganib ay natatangin lamang sa isang kumpanya, maaaring lumiit ang epekto nito sa isang malawak na portfolio. Ngunit ang malalaking pagbabago sa ekonomiya o pamilihan ay mas mahirap iwasan kahit sari-sari ang hawak na asset. Sa CAPM, ang beta ang sukatan ng pagkakaugnay ng galaw ng isang asset sa galaw ng market portfolio. Hindi nito sinasabi na beta lamang ang dahilan ng lahat ng pagbabago sa presyo. Sa loob ng modelo, ginagamit ito upang iugnay ang inaasahang dagdag na return ng asset sa market risk na dinadala nito. Mahalaga ang paksang ito dahil inililipat nito ang tanong mula sa gaano kapanganib ang asset tungo sa anong panganib ang hindi maalis sa isang diversified na portfolio. Para sa financial engineering, kapaki-pakinabang ito sa pagtatasan ng kinakailangang return at sa pag-unawa sa risk pricing. Kasabay nito, dapat tandaan na nakasalalay ang CAPM sa mga idealisadong palagay. Kaya mas mainam itong gamitin bilang malinaw na analytical benchmark kaysa bilang kumpletong paglalarawan ng lahat ng merkado. Panghuli, interest rates at term structure sa pagpapahalaga ng cash flow. Ang ikatlong malaking larangan ng aklat ay interest rates at ang kanilang term structure o ang pagkakaiba ng mga rate ayon sa haba ng panahon bago ang bayad. Hindi sapat na sabihing may iisang interest rate sa ekonomiya. Ang halaga ng isang bayad pagkatapos ng ilang buwan ay maaaring maiba sa halaga ng bayad pagkalipas ng ilang taon dahil magkaiba ang discount factors at ang mga rate na inilalapat sa bawat maturity. Mahalaga ito sa bonds dahil ang presyo ng bond ay nakabatay sa kasalukuyang halaga ng serye ng coupon at principal payments. Sa mas malawak na pananaw, ang term structure ay nagbibigay ng wika para ihambing ang mga cash flow na dumarating sa magkakaibang petsa. Ito rin ang kailangan upang masuri ang mga kontratang sensitibo sa pagbabago ng rates. Ipinakikita ng paksa na ang interest rate risk ay hindi lamang usapin ng mataas o mababang rate. Mahalaga rin ang hugis ng curve sa iba-ibang maturity at ang paraan ng paggalaw nito sa panahon. Para sa estudyante, ang konkretong pakinabang ay ang pagkatutong magdiskwento ng cash flows ng pare-pareho ang lohika sa halip na umasa sa isang pangkalahatang porsyento. Nagdurugtong ang bahaging ito sa option pricing at portfolio analysis dahil ang pagpopondo, panahon, at presyo ng ligtas na investment ay bahagi ng halos lahat ng modelong pampinansya. Bilang pagtatapos, ang aklat ay pinakaangkop sa mga undergraduate na mag-aaral sa matematika, economics, pananalapi, engineering at mga kaugnay na larangan na nais ng unang seryosong pagpasok sa quantitative finance. Maginibang din ang mga profesional na gustong ayusin ang pundasyon nila sa derivatives, bond valuation, portfolio risk, at interest rates. Basta handa silang gumamit ng calculus at probability. Hindi ito aklat na nakatuon sa mabilisang trading tips o sa paghula ng susunod na galaw ng merkado. Ang praktikal na pakinabang nito ay mas matibay na paraan ng pagbuo ng tanong, pagtukoy sa mga palagay, at pagsusuri kung ang presyo o diskarte ay naaayon sa isang modelong walang arbitrage. Sa intelektual na antas, ipinapakita nito kung bakit magkaugnay ang pagpepresyo ng options, pagpili ng portfolio, at pagpapahalaga ng cash flows sa paglipas ng panahon. Namumukod ito sa mga kaparehong introduksyon dahil malinaw ang saklaw nito sa tatlong pangunahing haligi ng modernong mathematical finance, black holes pricing, Markowitz at CAPM at term structure ng interest rates. Maraming panimulang libro ang mas nakatuon lamang sa derivatives o kaya ay mas deskriptibo sa portfolio management. Dito, pinagsasama ang ekonomikong intuisyon at matematikal na higpit ng hindi agad ipinapalagay na espesyalista ang mambabasa. Ang lakas nito ay ang maayos na paglipat mula sa mga batayang modelo ng stock at bond patungo sa mga konseptong ginagamit sa financial engineering. Gayunman, nararapat basahin ang mga modelo bilang mga analytical tool na may mga kondisyon at limitasyon, hindi bilang garantisadong larawan ng aktual na merkado. Kung gusto mong sumuporta Marek Kapinski, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.